Skal vi komme frem for Herren i bøn? Vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig denne dag. Vi takker dig for Herrens dag, denne dag, som du har skabt. Vi vil glæde os og fryde os over den. Vi takker, at vi denne dag kan samles som dit folk. Vi kan samles i dit hus, i den kirke, det tempel, du bygger, for at høre dit ord, for at blive styrket og opmuntret og formanet. Vi takker dig for denne velsignelse og dette privilegium. Må du endnu en dag, i dag, brødføde os, brødføde dit folk, og velsigne os til din store ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja. Velkommen til denne søndag ovenpå en rigtig dejlig lejr, rigtig dejlig tid sammen. Jeg skal i dag fortsætte med udlægningen af 1. Peters brev. Og det er den 18. del, og titlen på dagens budskab, den er Livet i denne verden, et liv som vidner, del 2. Dagens tekst er 1. Peters brev kapitel 2, og vers 18-25. Men inden vi læser dagens tekst, så lad os lige se på, lad os lave en kort opsummering af, hvad vi så på sidste gang. Sidste gang, der begyndte vi nemlig på at se på det her med vores liv som vidner i denne verden. Jeg talte om, at hvordan at vi lever i en verden, der hader os. En verden, der hader os på grund af Kristus. Et had, der blandt andet kommer til udtryk ved bagtalelse, at vi bliver bagtalt som forbrydere, som der står i kapitel 2, vers 12. Det kommer til udtryk ved, at vi bliver løjet alt muligt ondt på, og vi bliver beskyldt for ting, som vi ikke har gjort, og vi bliver kaldt for ting, som vi ikke er. Og jeg gav et eksempel, at på grund af det eksklusive budskab, som vi prædiker, dette budskab om frelse ved Herren Jesus Kristus alene, budskabet om tro på ham, budskabet om omvendelse fra synd, omvendelse fra et syndigt liv, og i nogle tilfælde en livsstil, som er blevet et menneskes identitet, ja, så bliver vi som kristne ofte fejlagtigt beskyldt for at være både stolte og hadefulde, intolerante og fordømmende. Men hvis vi i sandhed er kristne, ja, så skulle virkeligheden meget gerne være en anden. Og Peter han formaner i vers 12 sine læsere til, at de skal leve blandt hedningerne sådan at de kan få syn for, at sådan at det vidner til dem om, at det de bagtaler de kristne for, det er ikke sandt. Det vil sige altså, at de kristnes livsførelse, de kristnes gudfrygtige liv, de kristnes gode gerninger, det vil altså deres kærlighed og deres barmhjertighed og deres omsorg, den skulle meget gerne vidne til verden om, at det billede, der bliver malet af de kristne, er et stærkt forvrængt billede. Og det er et vidnesbyrd, der ved Guds nåde kan medvirke til, at de får øjnene op for evangeliets sandhed. Og hvordan står det? Og her er det vigtigt at sige, at det sker selvfølgelig ikke uden evangeliet. Det sker ikke uden at evangeliet også forkyndes. Også forkyndes dem. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at den kærlighed, vi udviser, at den kærlighed, den bekræfter evangeliet for mennesker. Og den vidner til mennesker om evangeliet. Og det gør den ved, at vi, ligesom Gud har gjort det i Jesu Kristi herlige evangelium, ja, vi elsker vores fjender, og elsker dem, der hader os, og vi har omsorg for dem, og vi gør godt imod dem. Og det vil sige, at vi efterligner den kærlighed, som Gud har vist sine fjender i evangeliet. Vi efterlever den kærlighed, som vi også prædiker om, herved er det et meget stærkt vidne for verden. Et vidnesbyrd, der altså ved Guds nåde og kraft kan være meget stærkt medvirkende til, at mennesker får åbnet deres øjne for evangeliet. Hvorfor Peter også skriver, at de vil prise Gud for de kristnes gode gerninger på, som der står i teksten her, på hjemsøgelsens dag, eller som der står i den gamle oversættelse, hvad jeg bedre kan lide, på besøgelsens dag. Altså den dag, hvor Gud han besøger dem og kalder dem til tro og til frelse. Når nu Gud han bruger vort gudfrygtige liv som et vidne for verden, så er det ikke bare vigtigt, at vi lever et autentisk og virkeligt kristenliv. Så er det også vigtigt, at vi med vores gerninger ikke modsiger eller fornægter evangeliet. Derfor talte vi også om sidste gang, om vigtigheden af, at vi underlægger os de autoriteter, der findes i verden. Fordi hvis verden bagtaler os som forbrydere, som vi læste i vers 12, så er det jo et rigtig, rigtig dårligt vidnesbyrd, hvis vi med rette bliver straffet af de autoriteter, der findes i verden, hvis opgave det er at straffe forbrydere, som vers 14 siger. Fordi så får verden jo ret det, de siger. Og vi har på denne måde effektivt ødelagt vores vidnesbyrd om evangeliet. Vi har givet evangeliet et dårligt ry. Det er evangelium, der bærer Jesu navn. Hvilken frygtelig tanke. Sådan skal vi altså ikke leve. Nej, vi skal leve sådan, at vores liv maner løgne og falske beskyldninger imod os til jorden. At vores liv vidner om evangeliet. Og det indebærer altså, at vi underlægger os de autoriteter, som Gud han har forordnet. De autoriteter, som findes i denne verden. Og der skal jeg selvfølgelig tilføje, så længe de autoriteter ikke forbyder os at adlyde Gud og tjene ham. Og så længe de ikke byder os at gøre noget, som Gud har forbudt os at gøre i sit ord. I det store hele, vil jeg sige, så kan det stadigvæk lade sig gøre i vores land. Men jeg opfordrer til, at vi virkelig beder til, at det må fortsætte på den her måde. Lad os nu gå til dagens tekst. 1. Peters brev, kapitel 2, og vers 18-25. Første Peters brev, kapitel 2, vers 18-25. I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt. Ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde for synden, skal leve for retfærdighed. Ved hans sår blev I helbredt. For I får vildt som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. I forhold til vers 24 og 25, den når jeg ikke at komme til bunds med i dag. De er en hel prædiken værdig i sig selv. Eller måske flere hundrede prædikener i virkeligheden. Men jeg regner med, at jeg holder en over vers 24 og 25. Så vi vil koncentrere os i dag om vers 18-23. Peter han skriver i vers 18: I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. Og det Peter han gør her, det er at han fortsætter her med at beskrive, hvordan vi som kristne af hensyn til vores vidne for verden skal underordne os. Vi skal underordne os i en verden, der ligger i strid med os, og som er fjendtlig imod os. Og Peter, han skriver her, at tjenestefolk, de skal underordne sig deres herre med al ærefrygt. Og de tjenestefolk, som Peter refererer til her, det er den type tjenestefolk, som det var ret almindeligt i datidens romerrige at have boende i sit hus. Sådan et tjenestefolk kaldes også i det nye testamente for husfolk. Og de levede ikke nødvendigvis ringere end frie mænd. Der er nogen, der mener tværtimod. Men det kom selvfølgelig meget an på den herre, som de tjente under og boede hos. Men igen, det Peter han skriver her, det skal selvfølgelig læses og forstås i forhold til, at Peters læsere som kristne, de lever i en verden, der er fjendtlig imod dem. Fjendtlig imod dem på grund af Herren, på grund af evangeliet, på grund af sandheden. Og de tjenestefolk, som Peter tiltaler her, det er altså tjenestefolk, der er kristne tjenestefolk, som på grund af Kristus og som på grund af evangeliet har fået husets herre, det vil sige herren i det hus, som de tjener og arbejder, som deres fjende. Jesus han sagde i Matteus evangeliet kapitel 10 og vers 34-36. Jeg behøver ikke at slå op, men hvis I hurtigt må I gerne gøre det. Jesus sagde i Matteus evangeliet kapitel 10 vers 34-36. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Jesus beskriver her, hvordan evangeliet om ham, hvordan sandheden vil gøre mennesker til fjender. Læg mærke til, at det endda også, det er også der, hvor mennesker faktisk er hinanden nærmest, der hvor kærlighedens bånd imellem mennesker burde være stærkest, mellem en søn og en far, mellem en datter og hendes mor. Og så nævner Jesus også svigerdatter og svigermor. Det er jo så også et forhold, hvor kærlighedens bånd burde være meget stærkt. Så nævner Jesus så altså også, at en mand, han får sine husfolk til fjender. Det Jesus understreger her, det er evangeliet. Det vil sætte splid imellem dem, der er os nærmest. Det vil sætte splid i vores egen familie. Det vil sætte splid imellem mennesker, der er vores eget kød og blod. Men altså også imellem dem, der bor og arbejder i dit eget hus. Dine husfolk, de skal blive dine fjender. Det er ikke så almindeligt, det er husfolk i vores tid. Men det er det, Peter han taler om her. Og så i Peters tilfælde igen, så taler Peter altså til kristne tjenestefolk, til husfolk. Og nogle af dem har altså en herre i huset, der er god og mild. En herre, som det vil være, nemt og let at tjene og underordne sig. Men nogle af dem har altså også det modsatte. Nogle har altså en urimelig herre. Nogle af dem, de oplever, at de har herrer, der er fjendtligt stemt imod dem, og som behandler dem dårligt, og måske ikke udelukkende, men hovedsageligt og primært på grund af deres bekendelse til Herren Jesus Kristus og til evangeliet. Men hvad er Peters instruks til dem? Er Peters instruks, at de skal gøre oprør imod deres jordiske herre, at de ikke skal finde sig i det, fordi de er kongebørn, eller noget i den retning? Nej, det er ikke Peters instruks. Peters instruks er, at de skal underordne sig under deres herre, som Peter skriver, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. Hvorfor så det? Jo, Peter han fortsætter. Han siger her i vers 19 og 20, for det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler, men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Årsagen til, at de altså skal underordne sådan, at de herrer, der er urimelige over for dem, det er, som Peter skriver, fordi det er tak værd. Det er tak værd for Gud. Det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Lad os dvæle ved det øjeblik, det her, at det er tak værd. Jesus, han sagde nemlig noget tilsvarende i Matteus evangeliet kapitel 5 i bjergprædikenen. Og i bjergprædikenen, der lærer Jesus sine disciple det her, som vi også taler om her, at de skal elske deres fjender. At de skal bede for dem, der forfølger dem. For når de gør det, så er de børn af deres himmelske fader. Deres himmelske fader, som lader sin sol stå op og sin regn regne, både over de retfærdige, såvel som de uretfærdige. Disse velsignelser udøser Gud altså både til dem, der elsker ham, såvel som til dem, der hader ham. Pointe. Det er altså ikke kun den retfærdiges mark og hans afgrøder, som Gud han ser hen til. Også den ondes. Også ham, der hader Gud. Og lige efter Jesus han har sagt det, så siger han så til dem i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 46-47. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Hvad er Jesu pointe med det her? For Jesu pointe er, at hvis vores kærlighed ligner menneskers kærlighed, frem for at ligne vores himmelske faders kærlighed, hvad særligt gør vi så? Hvis vores kærlighed ligner tollerens og hedningens, og ikke vores himmelske faders kærlighed, hvordan kan det så være prisværdigt i Guds øjne? Hvordan skulle det være belønning værd? Og i lighed med dette, eller på samme måde, der siger Peter jo til sine læsere, at når vi som kristne underordner os og tjener, ikke kun de gode og milde jordiske herrer, som vi har, det vil være arbejdsgivere for os i dag, men når vi også tjener de urimelige, de der for Kristi skyld hader os, så er det tak værd, så er det prisværdigt, så er det tak værd for Gud, som Peter skriver. Peter han skriver også videre i vers 20. Der er ingen ros, eller det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Med andre ord, der er selvfølgelig ingen ros fra Gud. Ingen tak. Der er ingen belønning. Hvis vi, når vi bliver straffet, fordi vi har gjort det onde. Fordi vi har gjort det, som går Guds bud imod, og det, som rent faktisk fortjener straf. Der er ingen ros og ingen tak og ingen belønning, når vi blot får løn som forskyldt, når vi får vores retfærdige straf. Det siger måske lidt sig selv. Men omvendt som Peter fortsætter med at skrive i vers 20, hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Hvis vi tåler lidelse, der er uberettiget, lidelse, der ikke har sin årsag i vores egen ugerning, men som er på trods af vores gode gerninger, ja, så er det tak værd. Og vi skal se lidt på, hvorfor. Og for at vi kan se det, vil jeg, at vi skal bemærke en ikke helt ubetydelig formulering her i vers 19. Peter han skriver, at det er tak værd, når man med Gud for øje, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Og her i, der ligger der en vigtig pointe, som vi skal se på. Som det står her i vores 1992 oversættelse med Gud for øje, er i og for sig ok. Det giver os fornemmelsen af, at når vi lider ondt under vores jordiske herre, at så gør vi det altid, mens vi ser hen til Gud. Men jeg må sige, at jeg synes, at den ældre oversættelse siger det stærkere og mere præcist. Og så er den jo også på linje med de bedste engelske oversættelser. Der læser vi: til dette finder yndest, der som nogen bunden til sin Gud, eller bunden til Gud i sin samvittighed, udholder genvordigheder, skønt han lider uretfærdigt. Her står altså bunden, eller rettere, som vi vil sige det, bundet til Gud i sin samvittighed. Vi skal altså læse det således: det er tak værd, når vi bundet til Gud i vores samvittighed, tåler uforskyldte lidelser. Det fortæller os jo lidt mere, synes jeg. For det fortæller os jo i høj grad, på hvilken måde vi har Gud for øje. For hvis vores samvittighed er bundet til Gud, så taler det jo til os om vores tilhørsforhold til Gud. At vi godt ved, at vi hører ham til. At vi er hans børn, der skal tage ansvar over for ham, som skal lyde ham og gøre, hvad han byder os at gøre. Og det taler til os om, at vi har hans lov og vi har hans bud for øje. For at vi lever sådan, som han har budt os at leve i denne verden. Vi er i den henseende bundet til Gud i vores samvittighed. Og således er det et spørgsmål om lydighed. Og den lydighed er prisværdig i Guds øjne. Der står også, eller han har budt os at leve vores liv blandt hedninge i denne verden på en bestemt måde. Som vi allerede har set på. og det er som vidner. Vi skal leve et liv som vidner om Gud. Vi skal leve vores liv som vidner om evangelisk sandhed. Et liv, hvor vi ikke efterligner den her verdens kærlighed, som vi har talt om, men hvor vi efterligner Guds kærlighed. Og her i det her, men her i det her afsnit af skriften, der vil jeg dog argumentere for, i forhold til det her med at efterligne Gud, der knytter det, der står så her i særdeleshed til efterlignelse af det, Guds søn har gjort. Det knytter sig til at vidne om hans gerning for verden. Det skal vi se på nu. Som vi husker, så instruerede Jesus sine disciple. De skulle ligne deres himmelske fader. Deres kærlighed skulle ikke være som tollerens. Deres kærlighed skulle ikke være som deres, eller deres kærlighed skulle være som deres fader i himlen. Og dette skulle udleves og praktiseres ved ikke kun at elske dem, der gengælder deres kærlighed. Ved at elske dem, der var deres fjender. Ved at bede for dem, der forfølger dem. Og her byder Peter de kristne, at vi ikke kun skal underordne os de herrer, der behandler os godt, og som man har lyst til at underordne os ordne sig, men altså også de urimelige. Peter kalder dem til at udstå uforskyldte lidelser, at tåle lidelser, når de gør det gode. Hvorfor? Peter svarer, at det er fordi, at vi er kaldet til det. Vi er kaldet til det. Kaldet til hvad? Kaldet til at følge Jesus, og kaldet til at følge hans eksempel. Vers 21. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jeg et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Kaldet altså, ikke til succes og fremgang og velstand i denne her verden, sådan som nogle prædikanter i vores tid ville hævde det. Men kaldet til at lide. Kaldet til at følge Kristus. Til at tage vores kors op og følge ham. Tage vores kors op og følge i hans fodspor. Og læg mærke til, at i slutningen af vers 21, der står der et kolon. Det kolon, det indikerer for os, at nu ved det eksempel, som Jesus har sat for os, det eksempel, vi skal følge, det vil nu blive beskrevet for os. Og det gør det så. Peter, han skriver om Kristus i vers 22. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Peter citerer her skriftens ord fra Esajas bog. En bog, vi noterer os, at Peter meget flittigt citerer fra. Citatet her, det kommer fra Esajas bog kapitel 53. Det velkendte kapitel, der handler om Herrens lidende tjener. Og i Esajas bog, der står der følgende om Jesus i kapitel 53 og vers 9. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Og det her, dette vers, eller dele af det her vers, finder vi altså citeret og gengivet af Peter med ordene. Han gjorde ikke synd, hvilket er det samme som at sige, han ikke har øvet uret, og gengivet ordret, der fandtes ikke svig i hans mund. Og Peter så også skriver, som han gør i vers 21, at også Kristus led for jeres skyld, og når han så citerer netop det her kapitel, det her afsnit fra Esajas bog, kapitel 63, som han gør, så retter han vores opmærksomhed på en bestemt begivenhed. Han retter vores opmærksomhed hen på vor Herre Jesu Kristi kors, på Golgatas kors, hvor han led så helt ubeskriveligt for os, for at sone vores synder. Dette siger Peter noget uddybende om i vers 24 og 25. Men her i vers 22-23 er det ikke lige præcis det, der er hans fokus. Men det er det eksempel, som Jesus har sat for os. Det er det eksempel, vi som kristne skal efterfølge. Vi kan så spørge, hvorfor er det, at vores tanker og vores opmærksomhed skal rettes hen på korset nu? Det er selvfølgelig ikke, fordi vi bogstaveligt talt skal hænge os op på et kors, sådan som eksempelvis mennesker der kalder sig selv for kristne, gør på Filippinerne, når de skal fejre påske. Jeg ved ikke, om jeg har set det, men det giver absolut ingen mening. Nej, hvorfor skulle vi det? Nej, hvor opmærksomhed, den rettes hen på Jesu kors her, og på hans lidelse der, præcis fordi vi ved det, skal se hen til Jesu eksempel. Vi skal lære, hvordan vi skal betragte lidelse, hvordan vi skal forholde os til, hvilken holdning vi skal have til lidelse, og hvilken holdning vi skal have til dem, der påfører os lidelse, ved at se på Kristi eksempel. Og Peter han beskriver her Kristi eksempel for os i vers 23. Vers 23, der står, han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Under sine lidelser, skriver Peter. Lad os bruge et lille øjeblik på at se, hvad det indebærer. Ifølge skriftens ord i Lukas kapitel 24, vers 7, så blev Jesus overgivet i syndige menneskers hænder og blev korsfæstet. Disse mennesker var ifølge apostlenes gerning i kapitel 4, vers 27, Herodes, Pontius Pilatus, folkene, det vil sige hedningerne, skråstreg romerne og Israels stammer. Og i deres hænder, der led vor Herre Jesus Kristus forfærdeligt og blev ydmyget på det groveste. Da Jesus blev taget til fange, som beskrevet i Lukas evangelie kapitel 22, vers 63-65, så står der, at de mænd, der bevogtede Jesus, de hånede ham, og de slog ham, og de sagde mange bespottende ord imod ham. Da Jesus efterfølgende kom for det jødiske råd, som det står beskrevet i Markus 14, 55-65, så læser vi, at de bragte falske vidnesbyrd imod ham, for at søge at få ham dømt. Og vi læser også, at de spyttede på ham, de dækkede hans ansigt til og slog ham med knytnæver og med stok. Og da Jesus så efterfølgende kommer frem for Pilatus, også i Markus evangelie kapitel 15, vers 1-15, og at ham bliver ført frem foran det jødiske folk, som havde den skik, at de under påskefesten kunne få løsladt en fange efter deres eget ønske, så vælger jøderne, i stedet for at få løsladt Herren Jesus Kristus, at få løsladt morderen Barabbas. Og det på trods af, at Jesus altså intet ondt havde gjort. På trods af det, så ønskede de ham korsfæstet, og med høje røster, der råber de, korsfæst ham, korsfæst ham. Hvorefter at Pilatus lader ham piske og udlevere ham til korsfæstelse. Men inden korsfæstelsen, da Jesus efterfølgende bliver fuldt ind i statholderens gård, som der også er beskrevet i Markus evangelie kapitel 15, vers 16-20, der bliver han igen hånet og ydmyget, denne gang af hele vagtstyrken af romerske soldater. Og de klæder ham i en purpurkappe og fletter en krone af torne, som de presser ned i hans pande og hovedbund. Og de siger, hil dig, jødekonge. Hild dig, jødekonge. Hvorefter de slår ham i hovedet med en kæp og spytter på ham. Og de lægger sig på knæ og foregiver at tilbede ham for at håne ham. Og endeligt, da han, som vi læser i alle evangelierne, bliver korsfæstet, så er der den helt ubeskrivelige fysiske lidelse, der er forbundet med en henrettelse af denne type. Den talte vi om for nogle gange siden. Men i tillæg til den her lidelse, mens han hænger på korset, ja, så hånede de ham også med ord, som vi eksempelvis hører i Markus evangelie, kapitel 15, vers 29-30. Nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv og stig ned fra korset. Og ypperste præsterne og de ældste og de skriftkloge, de holdt sig heller ikke for gode. De holdt sig heller ikke tilbage. De sagde, andre har han frelst. Så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, at jeg er Guds søn. Og vi kunne nævne mange flere ting. Men lad os tænke over en gang, at de begivenheder, som apostlen Peter han beskriver her, mange af dem har han rent faktisk øjenvidne til. Ikke desto mindre. Men summa summarum, hvilke ubeskrivelige lidelser, hvilke ubeskrivelige ydmygelser, hvilken hån vor Herre Jesus Kristus han blev udsat for. Men det store spørgsmål er, hvad var hans svar til det? Hvad var Jesus svar til det? Og hvad var dermed det eksempel til efterfølgelse, som han har efterladt os? Jo, hvad er det Peter skriver her i vers 23 i dagens tekst? Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke. Dette finder vi også gengivet i det fantastiske kapitel 53 i Jesajas bog. Jesajas bog, kapitel 53, vers 7. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Som vi ser, så gjorde Jesus ikke udfald mod de mennesker, der hånede ham. Han gjorde ikke udfald mod dem, der ydmygede ham og slog ham, piskede ham og spyttede på ham. Han tog ikke til genmæle imod dem, og han gjorde ikke gengæld imod dem. Som han forklarede Peter i Matteus evangeliet, kapitel 26, vers 53, så kunne han blot med en enkelt bøn til faderen, så kunne han på stedet have fået mere end 12 legioner engle til hjælp. Men det gjorde han ikke. Han tog ikke til genmæle, og han gjorde ikke gengæld. Og kære brødre og søstre, det skal vi heller ikke. Når mennesker hader os, når mennesker håner os, ydmyger os og forfølger os, når mennesker bærer falsk vidnesbyrd imod os, ikke fordi vi har gjort ondt, men på grund af vor Herre Jesus Kristus og på grund af evangeliet, så skal vi ikke gengælde ondt med os. Men vi skal med Herrens hjælp og styrke søge at overvinde det onde med det gode. Således skal vi søge at følge vor Herres eksempel og hans ord, som de lyder i Lukas 6, vers 27-28. Elsk jeres fjender. Gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer. Ord, der på ingen måde er nemme at udleve. Og det er de ikke, fordi det ligger jo så naturligt for os mennesker, at vi gerne vil gengælde, vi gerne vil slå igen, at vi ikke vil finde os i noget. Så vi spørger, hvordan er det muligt for os at gøre det? Jeg vil sige, det er muligt. Ikke desto mindre er det muligt for os kristne, da vi også har en lang kirkehistorie, der vidner om. Det er muligt at efterleve disse ord, men hvordan, spørger vi? Selvfølgelig, det giver selvfølgelig sig selv. Fordi først og fremmest fordi, at Herren han giver os noget og styrke til det. Men især også fordi, at vi som kristne har været øjne fæstnet på den ubegribelige kærlighed, som Kristus har vist os i evangeliet. At vi, der var hans fjender, vi, der havde ham, vi, der hver dag af vores liv havde hånet ham og fornægtet ham og afvist ham med vores syndige livsførelse, vi, der med sikkerhed også havde krævet hans korsfæstelse og død, havde vi stået i Jerusalem dengang, at Pilatus fremstillede ham for det jødiske folk. Vi havde med sikkerhed også råbt, korsfæst ham, korsfæst ham. Men Kristus har ikke gengældt os vores onde gerninger. Nej, han har ikke gengældt os vort had. I stedet har han gjort noget ganske andet, som vers 24-25 forklarer det, og som vi vil se mere indgående på næste gang. Så har han båret vores synder på sit læme, op på korset, og det er for at fri os fra synden, og for at helbrede os fra vores syndige tilstand, og gøre os til hans får, de får, som han vogter. Hvilken kærlighed! Og kære brødre og søster, når vi har syn for denne kærlighed, når denne kærlighed har grebet vores hjerter, og forandret og forvandlet vores hjerter, kære brødre og søster, så er det også muligt for os at elske vores fjender. Så er det muligt for os at tilgive os vores skyldnere og gengælde det onde med det gode, sådan som vor Herre har gjort det med os. Der er også en anden rigtig god grund til, at vi som kristne kan være i stand til at efterleve Jesu eksempel. Denne gode grund finder vi her i vers 23. For der står, Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Og her der ser vi, at Jesus han kunne udstå de ydmygelser og lidelser, han skulle stå igennem, uden at gengælde og uden at tage til genmæle, fordi han overgav sin sag til sin fader, der dømmer retfærdigt. Og hvad ligger der i det? Der ligger det i det, at Jesus han ved, at selvom mennesker så at sige har behandlet hans sag, selvom mennesker har fundet ham skyldig, så ved han uden skygge af tvivl, at han er retfærdig. At han er uden synd, at han er uden svig. At han til fulde og til punkt og prikke har opfyldt Guds lov. Og han ved, at faderen har behag i ham. Han ved, at det ikke er på grund af egne forbrydelser, at han skal lide døden på det kors. Der ligger også det i det, at han til fulde er klar over, at det der sker, det er efter Guds vilje. At det er Guds vilje, at det skal ske på denne måde. At det er hans faders gode vilje og beslutning, at han skal drikke Guds fredes bæger på vegne af alle Guds udvalgte. Og derfor underordner han sig. Som Jesus, han siger til Peter selv i Johannes evangeliet kapitel 18 og vers 11. Skulle jeg ikke drikke det bæger, faderen har givet mig? På samme måde med os, kære broder og søster. Vi bør også have for øje, at når verden hader os, når verden forfølger os, så er det ikke på grund af vores onde gerninger. Eller det bør det ikke være, at sige kristen. Så er det, fordi verden har hadet vor Herre Jesus Kristus, før den har hadet os. Og på grund af ham, og på grund af det evangelium, der bærer hans navn, der er de vores fjender. Og af denne grund vil de desværre forfølge os, de vil udbrede løgne om os og søge at gøre os ondt. Men derfor kan vi også trygt overlade vores sag til ham, der dømmer retfærdigt. For vi ved, at i Kristus og i kraft af hans dyrebare blod, der står vi retfærdiggjorte for Guds ansigt. Og det kan intet, nej, intet som helst ændre på. Som Romerbrevet kapitel 8 og vers 33 siger det. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Kære brødre og søster, i kraft af at Kristus på vores vegne har tømt Guds vredes bæger, så er der ikke så meget som en dråbe tilbage for os at drikke. Og vi kan derfor have vished om, at vores trængsler og forfølgelser i denne verden, det skyldes ikke Guds mishag. Det skyldes ikke hans vrede imod os. Vi kan også trygt overlade vores sag til Gud Fader, der vil dømme retfærdigt. For vi ved for det første, at hævnen den tilhører vor Gud. Han vil gengælde. Vi behøver ikke at tage sagen i egen hånd, men kan trygt overlade den til vor Gud, som enten vil vise noget eller give mennesker den retfærdige straf, de fortjener. Men det er alt sammen i hans hænder. Vi kan trygt overlade vores sag til Gud Fader, der vil dømme retfærdigt, fordi vi ved, at de forfølgelser og de lidelser, vi udstår i denne verden, de er bestemt af Gud. Og de er ifølge Guds suveræne vilje. Skal der nogen, der vil sige, at var der noget? Jo, Peter han siger det faktisk selv. Vi er ikke nået til det endnu, men i kapitel 4, vers 19, der skriver Peter. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Og det er ikke bare noget Peter han siger. Det er også noget Paulus han siger. I Filipperbrevet kapitel 1 og vers 29-30, der siger Paulus, for I har for Kristi skyld, prøv at høre ordvalget her, for I har for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Det er noget, vi har fået skænket. Så fortsætter han i vers 30, i den kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Velvidende, at vores lidelser og vores trængsler, det er altså af Guds gode vilje, at vi skal lide for Kristi skyld, så er det i lighed med Kristi apostle i Apostlenes Gerninger 5:41, så er det muligt for os på samme måde som de at være glade for, at vi er blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Kære brødre og søster, når vi holder os for øje af de omstændigheder, de situationer, hvor vi hånes og forfølges, er omstændigheder og situationer, der er givet og bestemt af Gud og bestemt af hans gode vilje, så bør det være nemmere for os at underordne os og yde vores allerbedste i forhold til at tjene vores jordiske herrer, vores jordiske arbejdsgivere, ikke kun de gode og de milde, men så sandelig også de, der er urimelige. For i sidste ende og i det store billede, så er det jo Gud og hans vilje, som vi underordner os. Kære brødre og søster, her til slut må jeg sige, må vores liv i den her verden vidne om Guds kærlighed. Må vores liv vidne om den usædvanlige kærlighed, som evangeliet forkynder til mennesker. En kærlighed, der elsker sine fjender. En kærlighed, der gengælder det onde med det gode. Så mennesker kan få øjnene op for, at det evangelium, som vi forkynder dem, det er sandt. For der er ikke noget andet budskab. Der findes ikke noget andet budskab, der kan frelse. For evangeliet om Herren Jesus Kristus, det er Guds kraft til frelse. Evangeliet om korset. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Lad os bede. Ja, vor kære Gud og himmelske Far, vi takker dig for dit ord. Må dit ord virke i os. Må dit ord udrette, ligesom du har sendt det for. Himmelske Fader, må du udruste os til de kampe, vi skal stå foran. Må du forberede vores hjerter på den forfølgelse, der kan komme. Må du forberede vores hjerter på det had, vi kan blive udsat for. Må du hjælpe os til at holde vores øjne fæstnet på dig. Fæstnet på vores Herre Jesu Kristi kors. På den kærlighed, vi er blevet vist. Jeg beder, at du vil bevare os. At vi ikke må blive bedre, og vi ikke må falde for fristelsen til at gengælde ondt med ondt. Men at vi i alle ting må herliggøre dig og vidne om det herlige evangelium, du har givet os og betroet os. Det beder vi i Jesu navn. Amen.